il-Department tal Public Policy flimkien ma' Campus FM jippreżentaw is-servizz pubbliku il-bieraħ, il-lum u għada. Preżentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' numru ta' akkademiċi u uffiċjali pubbliċi.
Tletax il-ġimma konsekuttiva jiena Mario Thomas Vassallo mill-istudios ta' Campus FM natikom merħba u nilqakom magħna l-programm ieħor fis-sensiela is-servizz pubbliku il-bieraħ illum u għada. Llum għandna esponent illi ġej mill-Fondazzjoni għal ħarsin soċjali. Fil-fatt huwa ċ-chairperson is-sur Joe Gerada, jiena hawnhekk se jaħleg Joe, illi miegħek se nitkellem dwar is-sem u il-rwol tal-amministrazzjoni pubblika għat-tisħiħ tas-soċjetà f'din is-sensi la kellna l-amministrazzjoni pubblika u l-ekonomija jew inkella l-amministrazzjoni pubblika u l-era digitali illum se nirriservawha għat-tisħiħ tas-soċjetà. Ġew fl-imoddi kienet il-Knisja u fl-imoddi anke sekli ilu, anke ftit ta' snin ilu. U l-movimenti fiħdana li kienu jiprovdu saqaf li l-min mandux, djara l-tima u għall-anzjani u programmi tal-reabilitazzjoni għal-vitmi mid-droga. Issa, bl-introduzzjoni tal-welfare state f'dawn l-aħħar 40-50 sena, jissu donnu l-amministrazzjoni pubblika bdiet tidħol biex l-istat wkoll jibda joffri daż-servizzi. Inti kif tqisu dal-iżvilupp? Dublikazzjoni tax-xogħol? Kompetizzjoni bejn stat u knisja jew inkella komplementarjetà fis-servizzi mogħtija.
Żvilupp naturali u komplementarjetà u se nispjega. Aħna tlaqna minn żminijiet mhux f'Malta biss, jiġri fl-Ewropa, fejn dawn is-servizzi soċjali kienu jetgħu b'ispirazzjoni ta' karità. Xi ħadd għandu qalbu tajba u qed jagħti karità lil xi ħadd. Naturalment fl-aħħar 50 sena rajna l-iżvilupp tal-welfare state li jettajib tantajib inti, fl-Europa rajna wkoll dak li jiżviluppa dak li jidhru is-social model fejn qed ngħidu isma' in-nies mhux biss ma nipprovdulhom żewġ is-servizzi b'mezz ta' karità imma bidritt. Unek daħlu mbagħad evolvew il-dritti bażiċi tal-human rights, però anke dak li jidhrulhom is-social rights, jiġri l-edukazzjoni, il-housing, is-saħħa, is-sigurtà soċjali, dan huma dak li jidhrulhom is-social rights. U allura l-istat daħal il-responsabli biex jara li ċ-ċittadini tiegħu jkunu provduti b'dawn l-affarijiet. Naturalment, ma kienx se jiddubblika dak li qed tagħmel il-Knisja, però ċertament ta' imbottatura kbira biex żdiedu s-servizzi, twessaw s-servizzi u daħlet iktar l-accountability. Jiġri issa l-maġġorità mhux biss nipprovdu lek is-servizz, ma jrid ikun servizz ta' kwalità, servizz tajjeb li tinżamm accountable għalih.
Ma tisix semmejt illi hemm element ta' komplementarjetà bejn dawn it-tnejn.
Ekku.
U jeżistu forsi tina xi eżempji prattiċi dawn l-imberkin public-private partnership.
Iva.
Mhux qed nirreferi għal meta l-gvern jifforma sieħeb strateġiku mal-privat imma mal-Knisja u mal-aqdiet volontari.
Iva. Kif jinkwadra? Naturalment, għax inti mbagħad bħall-organizzazzjoni l-Knisja kellha ċerta tradizzjoni f'ċerta oqsma, bniet ċerta expertise, allura kien jagħmel sens li l-Knisja tkompli fihom għax dawn is-servizzi għandhom bżonn mingħajr ma l-gvern m'għandu bżonn joħloq tiegħu fil-fatt ma nħoloqx tiegħu, però mba daħal fiftehim il-gvern biex jassapportja l-Knisja jew tista' tkun xi għada volontarja oħra m'hemmx għalfejn tkun tal-Knisja bil-fors biex jiena taw is-servizzi. Ġifieri hemm diversi modelli fejn ma kienx hemm il-gvern ħoloq tiegħu. Fejn kien hemm il-gvern daħal bil-partnership u jista' jkun ikun hemm modelli oħrajn.
Tina xi eżempji biex nikkonkretizzaw.
Pereżempju, il-gvern għandu arranġamenti mal-Knisja fejn jidħol il-kura ta' tfal, jew il-ħarsin ta' tfal mhux il-kura. Xkultant nżol il-kelma mhux żbaljat, il-ħarsin ta' tfal, tajjeb, il-kura hija għandek il-mart, tfal ma jkunux mort, dan tfal għandhom bżonn ħarsin f'dawn id-djar. Allura il-gvern daħal f'partnership mal-Knisja biex jiġu provduti dawn is-servizzi. Però mbagħad daħal f'partnerships jew f'agreement dawn jidulhom PEPs mal-Inspire. Ma' organizzazzjoni ta' dak it-tip, qasam ta' disabilità, fil-qasam Ta' xejn
service level agreement.
Żgur ikun hemm agreement, il-gvern jixtri servizzi mingħand il-Knisja, jew il-gvern jixtri servizzi mingħand l-NGOs. Iver bħalma l-gvern ġieli jixtri wkoll mingħand il-privat ċertu servizzi, inti semmejt l-anzjani, il-qasam tal-anzjani għandek ħafna organizzazzjonijiet ħafna. Hemm nuru ta' organizzazzjoni privati li joffru s-servizz tagħhom lill-gvern, il-gvern jixtrih minnhom biex il-gvern bagħad jipprovdi sodod lill-anzjani. Flok ikun negozju flok ikun il-privat li l-objettiv primarju tal-privat huwa li jagħmel profitti fl-aħħar tas-sena, għandek jew il-Knisja volontari. L-objettiv tagħhom mhuwiex il-profitt. Tajjeb, imma li jipprovdu servizzi anzi jekk jagħmlu xi profitt u jalla jagħmlu, jerġgħu poġġuha lura fl-organizzazzjoni biex ikomplu jtejbu s-servizzi. Hija d-differenza bejn l-NGOs u l-Knisja u l-privat. Tajjeb li l-privat jerġgħu bl-Ingliż dej plowback il-iżżejjed li jkollhom fl-aħħar tas-sena biex ikomplu jiseħħu s-servizz. Naturalment il-privat għandu l-element ta' profitt ukoll għax irid ir-return fuq l-investiment li huwa ikun għamel.
Ġew, f'dal kuntest li qed tgħid, żminijiet ġodda jġibu magħhom mhux biss sfidi u opportunitajiet ġodda, ma wkoll perspettiva differenti ta' kif nimmaniġjaw realtajiet qodma, realtajiet soċjali. Tgħidilna pereżempju kif inbidlet l-ottika dwar il-mod ta' kif għandu l-istat jappoġġja lill-drogati, lill-persuni b'diżabilità mentali u l-itfal, li qabel konna pereżempju servizzi residenzjali, servizzi ta' orfanatrofi. Illum dan qed issejħlu ħarsien, riabilitazzjoni, illum hemm ottika differenti.
Ċertament, in-nies l-idea li n-nies tpoġġihom f'settings residenzjali naqset ħafna. Ma ngħidx li ma jemx lokal jom, jem jibqa jikollok nis li jibbenefikaw minn dik it-tip ta' terapija jew ta' ambjenti, però llum il-ġurnata, grazzi wkoll anke għall-iżviluppi li saru fil-mediċini, fil-psikoloġija, ħafna nies jistgħu jiddiljaw mal-kriżi tagħhom li għandhom jekk hi soċjali jew medika billi jibqgħu fil-komunità, billi jibqgħu integrati fil-komunità, billi jiżommu l-ġob tagħhom billi jibqgħu fil-familja. Jiġifieri u
ħana mela tal-avukat tax-xitan. Mhix kwistjoni għax tant kiber in-numru li m'għandniex fejn nalloġjawhom allura il-kura u t-tisħiħ u r-riabilitazzjoni ntuwilhom fil-komunità. Xi
affatti, anzi fil-każ ta' Malta jiena ngħid li għandna sodod residenzjali ħbit aktar milli għandna bżonn. Tajjeb ħankun forsi għal xi ftit kontroversjali hawnhekk, tajjeb u forsi.
Qed ngħid tas-servizzi tar-riabilitazzjoni.
Qed ngħid tal-servizzi fejn in-nies għandhom bżonn jidħlu f'setting residenzjali biex jieħdu terapija. Naħseb li meta tipparaguna kemm għandna sodod f'Malta residenzjali paragunat ma' pajjiżi oħrajn fosthom l-Istati Uniti pereżempju, tajjeb u l-Ingilterra, jien naħseb li għandna sodod aktar bi proporzjonalment aktar minn dawn il-pajjiżi. U it-trenn hija li l-komunità għax ir-raġuni hija din. Meta inti għandek diversi interventi soċjali u mediċi, għandek social workers fil-komunità, servizzi fil-psikologi fil-komunità, għandek it-terapisti tal-familji fil-komunità, għandek il-community nursing ukoll, sa ċertu punt, għax għandna ma sviluppajnax biżejjed hemmhekk il-community nursing, però għandek servizzi fil-komunità u iktar meta n-nies iridu jkomplu jżommu il-ġob tagħhom u ħafna employers anzi qegħdin jgħinu anki impjegati tagħhom li minkejja li għandhom xi kriżi ma jwaqfuhomx fosthom id-droga pereżempju fosthom l-alkohol. Qed isiru arranġamenti fejn jekk inti tieħu l-kura neċessarja l-impjeg iżommu u tista' tkompli fl-impjeg. In-nies irid jkomplu bil-ħajja normali tagħhom kemm jista' jkun. Meta inti tmur in rehabilitation program li huwa residenzjali, inti taqta' mill-ħajja normali tiegħek u tidħol f'post residenzjali għal darba oħra tnejt hemm lok għal xi ħut minnhom daw, però hemm iktar ridu nħarsu lej servizzi fil-komunità li nassistu n-nies fil-ħajja normali tagħhom fil-familja.
Huwa f'dan l-ambit li jem sejħa għal aktar fostering ta' tfal biex noħorġuhom mill-orfanatrofi?
Naturalment, jina li hija jekk jifdal tifel wieħed ġol orfanatrofi huwa follement tas-soċjetà u sa ngħidu nibqa' ngħidu dejmetta. Naf li jkun hemm min ħux pjaċir biha din, però t-tfal mhuwiex postom ġol istituti, meta qed ngħidek ma jfissirx is-sorijiet u l-patrijiet mhux jagħmlu xogħol tajjeb, anzi naħseb li f'Malta għamlu ħafna xogħol tajjeb u għadhom jagħmlu ħafna xogħol tajjeb, però r-realtà hija li t-tfal mhux lokhom ġol istituti. Mhux lokhom ġo residential care. Postom it-tfal huwa ġo familja.
U x'qed jagħmel l-istat allura?
Issa l-istat ipprovda jissapportja l-fostering. Però l-fostering f'Malta qabad, però ma qabadx biżejjed għadu qatt m'għandniex biżejjed, ngħid biżejjed jien meta t-tfal kollha li għandna fl-istituti jkunu kollha in foster care u jkollna għandi foster carers riservi Biex meta għala l-kriżi għax inti l-kriżi ma tażilx meta din għala l-kriżi tiġi fuqek għal rrieda. Dejjem ikollna riserva ta' foster carers li immedjatament jieħdu over dawk it-tfal li jsiguruhom fi kriżi mhux għax tort tagħhom imma x'il-familja jkun ġralha xi ħaġa. Iveri dan hu l-mod li qed jirrispondi l-istat. Having said that, xorta għad għandna l-istituti, xorta għad għandna funding għal dan l-istituti, tajjeb għax inti ma tibdilix is-sistema mill-lum għall-għada, però jiena fl-opinjoni tiegħi jridu nissettjaw bħalma nissettjaw targets għall-ekonomija u għall-finanzi u għas-saħħa, jridu nissettjaw targets ukoll sa meta t-tfal kollha li għandna fl-istituti ikollhom foster care. Naħseb għandu jkun target nazzjonali, għandna naħdmu leh u ma nara l-ebda diffikultà li naċċivjaw. Pratikament qed nitkellmu fuq 500 tifel u tifla li huma in care li xi 250 minnhom għat-tfal ġol l-istituti nofshom. Inha li hija m'għandux ikollna tfal ġol l-istituti.
Imma ejja ma naħarbux ukoll mir-realtà li qegħdin ngħixu fija, ġifieri f'dinja diġitali u finanzjarja. Kemm għataw Maltin li għadhom interessati li jaħdmu fil-qasam soċjali jew li jagħtu kontribut qed issemmi il-foster
carers.
Insembi u semmejt inti is-social workers, veru li l-aġenziji governattivi f'dal-qasam qed isibu huwa diffiċli biex jirreklutaw ħaddiema ġodda bi professjoni f'dax xogħol?
Ara, għandna diffikultà biex nirrekrutu l-ħaddiema f'diversi osma fl-ekonomija Maltija. Ġifieri għandna nitkellmu biss għas social workers. Ġifieri din hija jridu nħarsu b'ħafna iktar wiesa u mod jiġri xejn katastrofiku fil-qasam ta' social work għax ma ġin sibu biżejjed paragonat ma' setturi oħrajn, jekk tmur għall-accountants, jekk tmur għall-engineer, jekk tmur għall-technicians, ukoll jgħidu li jekk ma' minix insib technician, minix insib engineer, ġifieri jridu naraw f'dak il-kwadru ukoll. Però naturalment is-social work qiegħed jikkompjeti wkoll ma' professjonijiet oħrajn. Tajjeb ġifieri inti iktar ma jinfetħu opportunitajiet u jinfetħu professjonijiet u oqsmu speċjalizzazzjonijiet, naturalment iż-żaza se jkollhom aktar minn fejn jażlu u rajt li sew jażlu lejn l-aktar li huma inklinati. Tgħid li dan qiegħed itellef is-social work, ma nafx qiegħed itellef is-social work, jien naħseb li tiġri huwa wkoll li għad għandna nies li jridu social work u qegħdin jidħlu fis-social work, però naturalment id-demand għas-social work u l-bżonnijiet soċjali kibru, tgħidli kibru anke meta inti għaddej fi żmien affluenti iva. Din hija ironika, però meta ba jiżviluppaw jkun affluenti jinħolqu u jiġġenera
wkoll. Meta tuża l-kelma meta tuża l-kelma għal social worker li dan barra li wan pieku għaw kol vokazzjoni, et tuża klim arkajku li l-lum għadu xiamil sens, jew inkella jem element ta' verità.
Jiena ma nużaxħiġ dik il-kelma. Ok, għaxa li għanda
konnotazzjoni
reġjużi u jiena ngħid social worker huwa professjonist bħalmu għal psikologu, bħalmu psikjatra, bħalmu tabib, bħalmu għal nurse, huwa professjoni oħra għandek ir-regoli tittimxi magħhom, għandek l-accountability tittimxi magħhom, jiġri dik hija professjoni bħall-oħrajn kollha. Però naturalment ma tmurx għas-social work għax inti trained bħala social worker ta' fhem. Jekk ma jkollokx l-inklinazzjoni li jinpurtak minn ħadd ieħor. Tajjeb, u li ħad imxi l-pass ekstra, li jwogħu ekstra mile ma l-individwu, u li jkollok l-attitudni li jagħmlu kemm jagħmlu deċiżjonijiet żbaljat il-klijenti tiegħek inti ħad tkun hemm għalihom mingħajr ma tiġġudikhom, dan jmorru oltre mill-taħriġ. U
kulli jmorru oltre.
Jmorru oltre mill-taħriġ. Allura ngħid jiena dik hija professjoni bħall-oħrajn, però huma nies partikolari li jaslu dik il-professjoni. Però naħseb ukoll hemm ċerta verità ukoll anki għal foqsm oħrajn. Jiġifieri inti tista' titrejnja ruħek bħala tabib. Tajjeb u timxi mar-regola tat-tabib, imma jekk inti ma jkollokx il-kompassjoni għall-pazjent u lest li segwi l-pazjent u tgħix f'ambjent ta' mart u f'ambjent ta' diżappunti kultant u f'ambjent ta' kriżi. Jekk ma jkollox dik l-inklinazzjoni tkun lest li hemmhekk għal nit mhux tabib. Mur manager f'lokali.
Inklinazzjoni u dispożizzjoni naturali. Inti ġej mill-fondazzjoni għal ħarsien soċjali. Din il-fondazzjoni millim li taqa' taħt l-amministrazzjoni pubblika.
Naturalment.
Għalliem ma tip ta' servizzi jew lenin hija responsabbli?
Hija responsabbli għal diversi joqsma marbutin mal-familja. Jiġifieri għandek l-appoġġ li primarjament iffukat fuq il-familja u t-tfal. u tfal li għandhom bżonn protezzjoni, tfal li għaddej minn situazzjoni fejn il-ġenituri tagħhom qed jisseparaw, tfal li huma f'ambjent ta' violenza domestika, tfal li għandhom bżonn il-foster care, tfal li qegħdin jiġu adottati, jiġri ddur ħafna ma' tfal. Però ddur ukoll mal-adulti, qasam tal-violenza domestika, pereżempju, jaffettwa b'mod dirett ħafna lin-nisa kemm jaffettwa wkoll xi ftit irġiel, però primarjament lin-nisa wkoll. Għandek mbagħad il-setqa. Is-setqa mbagħad tiffoka iktar fuq l-erja tal-alkohol, tad-droga u tal-gambling. Tajjeb, again, hemmhekk għandek servizzi marbutin mal-familja, għaliex meta għandek żażuh jew żażuha addicted bid-droga u bl-alkohol qed taffettwa l-familja kollha, l-familja kollha tkun fi kriżi u f'diffikultajiet, allura s-servizzi wkoll huma orjentati għall-familja kollha. Plus li fis-setqa għandek ukoll l-aspett edukattiv fejn imorru fl-iskejjel u dik li jgħidu l-prevenzjoni. Hemm mbagħad servizzi oħrajn il-ġurnata fil-fondazzjoni bħalma huwa s-servizzi għall-familji fil-komunità. Qabel kellna servizzi speċjalizzati li tittiġi għalihom ġol uffiċċju, illum għandna ħaddiema li huma mħarġin biex imorru qanti n-nies u jagħmlu terapija tal-familja, jagħmlu counseling psikoloġiku, jagħmlu wkoll social work fil-komunità. Palm huwa wkoll il-lip li huwa proġett ta' assistenza konkreta ta' nies li b'xi mod jistgħu jaqgħu fil-faqar u neċessarjament li għandhom xi kriżi imma li qed ibagħtu biex ikollhom minkam biżejjed biex jgħixu ħajja diċenti. Dawn huma nies li jkunu qegħdin jissapportjaw dan in-nies fil-
deċentralizzati li għaliex hemm preżenza li hu f'ħafna villaġġi u rħul.
Ċertament dik huwa kunċett ieħor fejn qabel konna ċentralizzati, issa qegħdin niddeċentralizzaw u dak li jorbu ma' dak li kont qed ngħidlek qabel li l-orjentament hija aktar lejn il-komunità. Mbagħad hemm ukoll l-aspett tal-disabilità li madux aktar issa taħt il-fondazzjoni issa l-Aġenzija Support qatet għaliha, però ċertament hija assister organization ta' dawn is-servizzi.
U xorta ta' taħt l-amministrazzjoni. Infakrukom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sens ila l-servizz pubbliku l-bieraħ illum u għada. Jiena Mario Tomas Vassallo llum miegħi fl-istudio għandi l-Sur Joe Gerada li huwa chairperson tal-Fondazzjoni għall-ħarsien soċjali. X'karta tilab floti ta' daw servizzi u fl-istrateġija fil-mod ta' kif tiġi formulata l-istituzzjonijiet pubbliċi, ir-riċerka u l-innovazzjoni.
Importanti ħafna li naħseb li qed m'għandniex kultura biżejjed ta' riċerka biex isostnu dawn.
Riżorsi għandna jekk m'għandniex kultura ma l-inqas riżorsi għandna.
Naħseb riżorsi hemm ħafna ta' milli mill-passat. Ħanamlu hekk. Naturalment tkun trid iktar riżorsi, però għandna ħafna iktar milli kellna fil-passat fejn tidħol ir-riċerka. Però naħseb irid naraw żvilupp iktar ta' kultura fejn in parti nirriċerkaw il-dak li jadulhom l-emerging trends. Tajjeb, biex kemm jista' jkun nanticipaw.
Is-soċjetà l-ħin kollha tinbidel.
Għax is-soċjetà l-ħin kollha tinbidel u inti trid tkun bir-riċerka għaddej l-ħin koll biex jista' jkun tkun dak il-pass jew tnej qabel ma jseħħu l-affarijiet. Biex inti bil-għaqal tkun qed tantiċipa u tipprepara lilek innifsek u mhux issib kriża li tiġi f'ħoġrok u ma tafsa ma tagħmel dak il-ħin. Dik hija tip ta' riċerka, però ma hemm riċerka l-oħra. Fejn nevalwaw ħafna iktar dak li qegħdin nagħmlu. U nerġgħu u nirriflettu fuq dak li qed nagħmlu u naraw fejn qed imorru tajjeb biex inkomplu saħħuh, ma fl-istess ħin ukoll inħarsu lejn dawk li jrid li m'aħniex inġibu riżultati biżejjed, ħalli intejbu s-sistema, l-interventi tagħna, l-koordinament. Naħseb dak it-tip ta' riċerka bdejn hija fil-fondazzjoni. Għaddej ħafna minna din it-tieni tip ta' riċerka u naħseb dak huwa wieħed mill-hallmarks ta' servizz professjonali. Nerġa' niġi għall-bidu li konna tal-intervista fejn qedna il-gvern daħal fihom daw il-paragonat mal-Knisja, naħseb dan kienet wieħed mill-iżviluppi fejn il-gvern u l-istituzzjonijiet pubbliċi inbuttaw il-qudiem. Tajjeb, fejn issa qegħdin nevalwaw iktar, għaliex naturalment dawn huma servizzi huma ffinanzjati minn fondi pubbliċi. U inti trid tkun accountable dak il-fondi pubbliċi billi tassigur
element ta'
trasparenza u ritorn fuq dak l-investiment. Għax għalkemm il-privat mhux jagħmel investiment il-privat, però il-pubbliku qed jagħmel investiment u l-pubbliku għandu dritt ukoll biex jara r-ritorn li huwa qed jirċievi fuq dawn is-servizzi fosthom bliema mod ir-rata tan-nies fil-qafaqar qed tonqos, bliema mod ir-rata ta' tfal jmorru institutional care qed tonqos.
Jew tikber.
Jew tikber. Wieħed tagħmel li tonqos għax jekk tonqos ifisser tagħmel suċċess. Jekk tikber ifisser li għandha xi ħaġa żbaljata. Bl-imarata il-foster care qed jitwessa biex jakkomoda aktar daw it-tfarijiet. Dan huma r-ritorn li wieħed jistenna fuq l-investiment li jkun qiegħed isir.
Domanda personali, Joe. Inti ma twilidx il-bieraħ? moni bħafna esperienza, ħdim taħt amministrazzjonijiet differenti tal-gvern. U ilek involut għal ħafna snin, nisso granajt 40 sena jew
nemmek. Mhux 40, imma
35. Kif tara fil-qasam soċjali tar-riżorsi umani, istituzzjonali, privat, pubbliku? Kif tara li qiegħda tiżviluppa xena soċjali f'Malta bit-tajjeb u l-ħażin kollu tagħha?
Naħseb wieħed mid-doni u ngħidha b'responsabilità u ngħidha b'gost u b'sodisfazzjon. Waħed mid-daffaj li jgħod moni bihom dal-pajjiż huwa li l-politiċi tagħna jiġu mill-liema partit jiġu. Dejjem kellhom kuxjenza soċjali qawwija. L-issues soċjali dejjem kienu fuq fl-aġenda ta' kull amministrazzjoni, issa minn għamil ħaġa, minn għamil oħra, minn investa so much, minn investa kemm kemm inqas, ta' kien nistgħu niddibattu kemm trid.
Jew forsi qabad settur iktar minn ieħor investa f'wieħed.
Però iż-żewġ partiti l-kbar dejjem l-issju tal-faqar u l-issju tan-nies f'diffikultà dejjem kienet preżenti u dejjem kienet preżenti b'ċerta saħħa. Tajjeb, u naħseb li qegħdin ingawdu illum il-ġurnata din it-tradizzjoni twila li hija ġejja ta' li jimpurtana minn dawk li fis-soċjetà tagħna b'xi mod jistgħu jaqtgħu lura. Dak li jimpurtana dejjem kien preżenti u rrifletta ruħu fil-liġijiet u fil-policies tagħna. Allora naħseb li wieħed m'għandux għax jiskanta żejjed, anzu pjuttost għandu jikkonferma kif pajjiż daqstikka li m'għandux riżorsi naturali li huwa l-iktar pajjiż overpopulated fl-Ewropa ikun kapaċi jsostni livell ta' ħajja ta' dil kwalità li għandna u mhux livell ta' ħajja biss, imma hija mifruxa. Jiġri il-middle class tagħna hija kbira ħafna. Okay? U dak huwa sinjal li along the ways minkejja l-isba' li jista' jkun inkunu għamilna xorta għamilna xi ħaġa tajba li nsostnu dal livell ta' kwalità.
Ġew jiena nuża ħafna kliem il-poplu biex niftehmu aħjar. Jiġifieri fil-qasam soċjali tal-politika soċjali fl-amministrazzjoni pubblika mhuwiex il-każ kif forsi jaħsbu n-nies li meta jitla parti ġdid fil-gvern jixkupa dak li sab qabel u jerġa' jibda mill-ġdid. Kien hemm kontinwità.
Kien hemm kontinwità, bla dubju kien hemm kontinwità. U wieħed baqa' jibni fuq l-ieħor. Fil-policies li kien hemm u fil-liġijiet, jiġifieri ma nara ma nistgħu takar f'xejn radikali li fil-qasam soċjali li kenna bini u jibqa' jibni fuq xulxin, kultant naġġlu ftit aktar, kultant nislowjaw, però dejjem kien hemm upward trend biex jidħlu skejmi għansi jiena li niskanta u hawn ikkritika huwa għad għandna ċertu benefiċċji soċjali li huma tagħtuhom antiki li wasal iż-żmien neħhom, ma jifri l-ebda kif ma jkollu kuraġġ neħħihom ġodu fejn imma saru huma benefiċċji, però lu ġurnata fil-kwalità ta' ħajja li ngħixu m'għadhomx hemm dkar jagħmlu wis sens, hemm xort għadhom hemmhekk bajna nibnu nżidu magħhom. Le, naħseb hawnhekk hemm xejn b'ċerta qalifa.
Saqsejtek domanda personali. Issa wasalna l-aħħar domanda, illi fit-tradizzjoni ta' din is-sensiela ta' programmi dejjem tkun domanda ipotetika.
Sewa.
Li kieku kellha tiġi saħħara ġew?
Sewa.
U tagħtik il-bakketta maġika biex millum għalada tbiddel tliet affarijiet jew fis-soċjetà Maltija jew fl-istituzzjoni li inti responsabbli għaliha, l-Fondazzjoni għall-Ħarsien Soċjali. Millu malada kieku tista xi tbiddel?
Li nbiddel mill-lat ta' il-child care għalija kienet miżura rivoluzzjonarja u nestendija għal kulħadd bla ebda distinzjoni ta' ħadd. Għaliex tagħti aċċess li tfal u saħħaħ iktar lill-istrutturi lill-familja eċetera. Jivedek għal mill-miżur li nagħmel. Miżura oħra li nagħmel hija li
meta tgħid testendi għal kulħadd, jiġifieri hemm kategoriji li llum mhumiex aċċessibbli għalhom.
Hemm tfal li għadhom mhux aċċessibbli għalhom. Jiġifieri dik waħda. It-tieni nett huwa li kull min jaħdem ikun certified għal ħiliet u l-kompetenzi li għandu. Għandna bank sħiħ ta' ħiliet li n-nies m'għandhomx ċertifikati xhur għalhom. U dika toħloq iktar mobilità u tagħti iktar opportunità li n-nies isibu impjegi aħjar. Mill-lat ta' fondazzjoni li nafas fuqa hija iktar hija il-taħriġ tan-nies u l-accountability. Jifri li dak li nagħmlu ikun validat jew verifikat biex nassiguraw li dak li nagħmlu huwa dejjem l-aħjar li nagħmlu u fejn ma nkunx qed nagħmlu tajjeb nindikaw minn kmieni biex nibdluh u nagħmluh. Jifri dik l-evalwazzjoni u t-tiġdid kontinwu tal-organizzazzjoni.
Domanda aħħar hija inti ottimista għall-futur?
Oh, ħafna, ħafna altru. Jiena sodisfatt ħafna bil-karriera li kelli, però kultant ngħid nixtieq nerġa' nibda mill-bidu, għax tgħidu importanti jiġġodda li fiż-żminna ma kenniex. Li wieħed jista' jagħmel anke iktar u iktar wiesa'. Tajjeb, però
din. Ma f'dan l-ottimiżmu hemm imbagħad affarijiet li jħassbuk?
Oh, ċertament, mela le.
Mill-azz soċjali.
Iva anke mill-azz soċjali, hemm nibża pereżempju mill-individwaliżmu. Nibża li l-affluenza taf talaqlek għajnejk għal ċertu pockets li xorta jibqalek fis-soċjetà, tajjeb, imma meta tkun tajjeb, nikkonfondi pereżempju waħda mill-affarijiet li tbeżżani u tinkwetani hija l-element qawwi ta' razziżmu li qed għandna fis-soċjetà tagħna. Tajjeb u li niddiskriminaw kontra n-nies minħabba s-sess tagħhom, minħabba l-ġilda tagħhom, minħabba r-reliġjon. Eħe, dak għadu qawwi f'pajjiżna.
Għadu qawwi jew qed ikber?
Naħseb hekk hux ikber jew le.
Trid ir-riċerka.
Trid ir-riċerka huwa qawwi ċertament, naturalment ġraw ħafna affarijiet ġodda u s-soċjetà tagħna nbidlet b'mod rapidu ħafna, ma ninsawx jien għandi 62, jiena twelit fi żmien meta pajjiżna kien kolonja. Taħjeb, u jina fizmin dal-spazju kollu, għadda għall-indipendenza, sar Repubblika, daħal fl-Unjoni Ewropea, u l-lum għal-sif ċerta għosma, din nipraw nil-lija uħna. Firi, dinja tibdil maġġel ħafna, li mux kullħat ikun jista jifmu u jadatta għalih. Għal-rumat ċerta negattivita taf toħroġ forma ta' nikritika għax dak iswet, u għax liħor għax mux bħali, u xloħor mux minn ta' tibtana, u dal-affarijiet kollha.
Joe, jiena nirringrazzjak li l-għajt li stedina tagħna u kont protagonista u koll f'din essenzjela is-servizz pubbliku il-bieraħ illum. U għada infakkarkom li l-komissemija li jintkom tistgħu taċċessaw dawn il-programmi permezz ta' webcasts billi tmorru fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM u hemmhekk tażlu din essenzjela u tikklikjaw fuq li ma' programm tridu. Ħajr li tekniku tal-programm tal-lum Samuel Attart u jiena Mario Thomas Vassallo nagħmel appuntament ma' Ma l-bħallum ġimgħa sa dak innhar nixtieqlkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu program ieħor mis-sensiela is-servizz pubbliku il-bieraħ, il-lum u għada. Produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo.